Генрик Дмаховский. Аднойчі на моїй зустрічі з читачами в залі прийшло нечаканое питання. У якого гістаричного героя ви хотіли б перевасобіцца, каб пражыць ягонае жыццё? Я спробував отказать жартом, у тим сенсі, що і сам неяким чином особа гістаричная, але автор настойвав. Із свядомості чамусьці першим вынырнула імя, якое давно приваблювало мяне як літаратора – Генрик Дмаховский. Упершыню я пачув яго, як гэта не дзіўна, ў Кангрэсе ЗША, куды, дарэчы, можа, прынамсі тады мог, без перашкодаў патрапіць любы турыст. Мой спадарожнік, амерыканскі беларус Васіль Мільянович, звярну маю ўвагу на тое, што бюсты Тадеуса Касцюскі, змагара з рабствам прэзідэнта Томаса Джэферсона, стварыў для Кангрэсу беларускі скульптар Дмаховскі. У юнацтве ён вывучаў у Віленскім універсітэце юрыспрудэнцыю і адначасова браў урокі малявання і скульптуры. Аднак, калі грымнула паўстанне 1831 году, Генрык адклаў пэндзалі разец, де разом з натхнёнай падзеямі віленскай моладзю далучыўся да інсургентаў. Апынуўшыся пасля паўстання ў турэмнай камеры, ён ляпіў з хлебу розныя фігуркі і навучыўся рабіць гэта віртуозна. Праз некалькі гадоў такая асоба, як Дмаховскі, у Европе знікае. Затое ў ЗША з'яўляецца вядомы скульптар Генры Сондерс, які стварае бюсты Джорджа Вашынгтона, Бенджаміна Франкліна, скульптурную групу Гарібальді з воінамі, медальён з сілуэтамі пакараных смерцю декабрыстаў. Чалавек з такімі сімпатыямі не мог не вярнуцца на радзіму, адкуль даходзілі звесткі пра падрыхтоўку новага паўстання. У 1861 ён зноў ступіў на віленскі брук, а ў 63-м быў прызначаны паўстанцкім камісарам Дзіцінскага павету. У траўні на ягоны аддзел раптоўна напалі карнікі. Дмаховскі, 8 стрэлами прашытый, упаў стары на рукі моладзі. Пісаў у сваім лісце адзін з паўстанцаў. Генрыку Дмаховскаму, як і мне, ішоў 53-й год.